Γεια σας κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στις εβδομαδιαίες συνεντεύξεις του Classical Radio με έναν μουσικό διευθυντή που τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερο στις πρωτοποριακές κινήσεις που αφορούν την κλασική μουσική στη χώρα μας. Πρόκειται για τον Γιώργο Πέτρου, μουσικό διευθυντή στην Καμεράτα, ορχήστρα φίλων της μουσικής. Ο Βάνιας Απέργης συνομίλησε μαζί του την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011.
Θέλω να καλωσορίσω τον Γιώργο Πέτρου στο Classical Radio. Ο Γιώργος Πέτρου, μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας, να το πούμε ελληνικά, και συνεργαζόμενος με πολλούς φορείς και πιανίστας στο παρελθόν. Γιώργο, γεια σου.
Καλημέρα.
Είναι μεγάλη χαρά να έχουμε νέους ανθρώπους πάντα εδώ στο Classical Radio, ανθρώπους ειδικά που έχουν ζήσει και την εμπειρία του εξωτερικού και έχουν τη δυνατότητα να μας πούνε πού υπερτερούμε και πού μπορούμε να βελτιωθούμε εδώ στην Ελλάδα.
Για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στο χώρο το δικό σας, αυτό που κάνετε, γιατί είναι μια πρωτοβουλία που θεωρώ ότι είναι θαυμάσια και που θα μπορούσαν πολλοί να τιμημηθούν και θα έπρεπε.
Τι σε έπεισε να ασχοληθείς με τη μουσική στην αρχή και μετά να ασχοληθείς επαγγελματικά?
Η αγάπη για οτιδήποτε καλλιτεχνικό, από πολύ μικρός, δηλαδή ζωγραφική, μουσική, γλυπτική, θέατρο, όλα αυτά τα λάτρευα από μικρός, και νομίζω ότι ενώ είχα ξεκινήσει να σπουδάζω ήδη στη νομική, είχα περάσει στη νομική Αθηνών, η τέχνη ήταν κάτι στο οποίο τελικά θα κατέληγα αναπόφευκτα.
Πες μας για την περιπέτεια της νομικής.
Ήταν η γνωστή ελληνική περιπέτεια του καλού μαθητή που για να κάνει αυτά που πραγματικά θέλει στη ζωή του πρέπει πρώτα να περάσει στο πανεπιστήμιο, εξασφαλιστεί το ότι, ότι δεν θα πεινάσει, και μετά παράλληλα να ασχοληθεί ως αιώνιος φοιτητής με οτιδήποτε άλλο τον ενδιαφέρει. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς τους αιώνιους φοιτητές, λοιπόν.
Τελείωσε.
Και ακόμα παραμένω.
Πείνασες τελικά που δεν την τέλειωσε στην νομική?
Όχι, δεν πείνασα. Προς το παρόν τουλάχιστον όχι, αλλά επειδή και με το φαγητό είχα μια ιδιαίτερη σχέση, έτσι, ελπίζω να μην χρειαστεί να πεινάσω και στο μέλλον.
Ξεκίνησε ως πιανίστας.
Ακριβώς.
Υπήρχε κατά τη διάρκεια των σπουδών μουσικής έλξη σε άλλο όργανο, εκτός από το πιάνο?
Πολύ μικρός είχα, με ενδιαφέραν διάφορα όργανα, ούτε πια θυμάμαι τι με ενδιαφέρε. Τελικά ήταν το πιάνο πάντα, από ένα σημείο και μετά. Αυτό που είναι ιδιαίτερα περίεργο είναι αυτό που τώρα λατρεύω, δηλαδή τα ιστορικά μουσικά όργανα, δεν με απασχόλησαν στην περίοδο των σπουδών μου, και αυτό είναι κάτι το οποίο το φέρω αρκετά βαραίος, γιατί σπουδάζοντας σε δύο από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά μουσικά ιδρύματα, Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής και Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου, θα είχα πρόσβαση σε μια θαυμάσια συλλογή παλιών ιστορικών οργάνων και αυθεντικών και αντιγράφων, τα οποία θα μου άνοιγαν πολύ διαφορετικούς ορίζοντες τότε. Δυστυχώς,
που τελικά κατέληξες όμως ούτως ή
άλλως. Κατέληξα εκεί. Ένα μέρος δηλαδή δραστηριότητάς μου είναι προς τα εκεί, αλλά αυτό είναι κάτι που λατρεύω τώρα, αλλά και στενοχωριέμαι που δεν μου δόθηκε ευκαιρία τουλάχιστον τα δω αυτά τα όργανα και να δοκιμάσω πώς είναι, να παίζει κανείς.
Αν τελειώσουν οι σπουδές, πια δεν μπορεί κάποιος να ξαναπάει πίσω και να μελετήσει με τον ίδιο τρόπο? Δεν έχει το χρόνο.
Να ξαναπάει και να μελετήσει, όχι, αλλά εννοείται ότι αν εγώ ζητούσα μια επίσκεψη δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλώς είναι ένα από τα χιλιάδες πράγματα που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και δεν τα κάνουμε γιατί ή δεν βρίσκουμε το χρόνο ή ασχολούμαστε με άλλα πολύ πιο τετριμένα. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα το έκανα όμως. Αν ήμουν στο Λονδίνο δηλαδή, θα ήταν μία από τις προτεραιότητές μου.
Πώς ήταν η εμπειρία των σπουδών στο εξωτερικό, στη μουσική?
Ήταν πολύ ωραία εμπειρία το Λονδίνο, γιατί όταν έφυγα εγώ στις αρχές του 90, το Μέγαρο μόλις είχε ξεκινήσει, και η μουσική ζωή στην Αθήνα πριν ξεκινήσει το Μέγαρο, όταν ζούσα εδώ τότε μόνιμα, ήταν πολύ ισχυνή. Και πηγαίνοντας στο Λονδίνο βλέπεις ότι ξαφνικά έχεις γύρω στις 10 επιλογές κάθε βράδυ, σε σημείο που να μην ξέρεις που να πας και τελικά να μην πας πουθενά. Γιατί απλώς περιφέρεσαι το δρόμο μεταξύ των αιθουσών. Γνωρίζεις από κοντά όλα αυτά τα οποία ήταν μυθικά για σένα, και βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι παίζουν πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι τα πολύ καλά στοιχεία. Τώρα, το Λονδίνο είναι μια πόλη της ταχύτητας και μουσικά είναι τόσο γρήγορη και τόσο εξελιγμένη, ήταν τόσο εξελιγμένη και τόσο γρήγορη, που δεν ήταν απαραίτητο το πιο πρόσφορο έδαφος για μια προσωπική καλλιτεχνική βελτίωση. γιατί απλώς οι ταχύτητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Τελικά αυτό το ξεπέρασα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν με δυσκόλεψε όταν ήμουν εκεί.
Οπότε υπήρχε πρώτα μια προσαρμογή στην κουλτούρα και μετά η δυνατότητα να επικεντρωθείς αυτό για το οποίο είχες πάει.
Κατά κάποιο τρόπο ορίζει τον εαυτό σου σε σχέση με ότι έχεις υπάρξει στην Ελλάδα, που έχεις την θέση αυτή που νομίζεις ότι έχεις, και μετά πηγαίνεις στο Λονδίνο και έχεις μια τελείως διαφορετική θέση. Και περνάει αρκετός καιρός μέχρι να ορίσεις τη νέα σου θέση σε σχέση με το τι υπάρχει καλύτερο από σένα, χειρότερο από σένα ή ένα γενικότερο επίπεδο, ας πούμε. Από τη στιγμή που θα το ορίσεις όμως αυτό, αν καταφέρεις να το κάνεις κιόλας, γιατί και πολλοί δεν καταφέρουν να το κάνουν και φεύγουν δυστυχώς άπραγοι. Εγώ κατάφερα να το κάνω και από εκεί πέρα πήγαν καλά τα πράγματα.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ήταν εύκολα ή δύσκολα μουσικά
Είχα την τύχη να ξεκινήσω ήδη μια καριέρα ως πιανίστας από εκεί. Οπότε επιστρέφοντας στην Ελλάδα, είχα ήδη συναυλίες και εμφανίσεις κλεισμένες στο εξωτερικό και έγινε ομαλά το πέρασμα από την Αγγλία στην Ελλάδα.
Γενικότερα θέλει μέσο και γνωριμίες για να πάει μπροστά κάποιος στο χώρο της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα.
Το μέσο δεν είναι απαραίτητο κακό. Δηλαδή, το να έχεις ένα γνωστό ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει δεν είναι απαραίτητο κακό. Άλλωστε, όλοι κρίνονται από την αξία τους.
Κρίνονται.
Είναι πολύ εύκολο. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ εύκολο αν έχεις γνωστό έναν πολύ διάσημο μαέστρο ή μπαμπά έναν πολύ διάσημο μαέστρο να σε βάλει να παίξει με την ορχήστρα. Αλλά όταν παίξει με την ορχήστρα, την ώρα που παίζεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει το γεγονός ότι ο μεγάλος μαέστρος είναι μπαμπά σου. Πρέπει να παίξει πολύ καλά. Οπότε γενικά στην τέχνη η αξία σε βάθος χρόνου είναι αυτή που ορίζει την μετέπειτα πορεία σου.
Είχες περίεργα...
Αλλά όλοι βοηθούνται, θέλω να πω ότι όλοι από κάποιους έχουν βοηθηθεί. Δεν θα ήταν αστείο να πω εγώ ότι δεν βοηθήθηκα. Καταρχήν βοηθήθηκα από την οικογένειά μου, πολύ σημαντικά δηλαδή. Και ειδικά τη μητέρα μου, ας πούμε. Αλλά και μετά υπήρχαν σίγουρα άνθρωποι στη συνέχεια της πορείας μου που στάθηκαν πολύτιμοι για μένα.
Άρα πιστεύεις ότι στο χώρο της κλασικής...
Αυτοί ορίζονται ως μέσο, ας πούμε.
Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο χώρο της κλασικής μουσικής θεωρείς λοιπόν ότι υπάρχει αξιοκρατία. Ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει αξιοκρατία, γιατί αυτοί που μπορεί να είχαν το μέσο, όταν θα τους δοθεί η ευκαιρία, αν δεν σταθούν στο ύψος περίστασης...
Προσωπικά πιστεύω ότι παντού υπάρχει αξιοκρατία, με την έννοια ότι τα μη αξιοκρατικά αποτελέσματα είναι βραχυπρόθεσμα. Ένας καλλιτέχνης ή ένας πολιτικός ή ένας επιστήμονας, ο οποίος σε βάθος χρόνου έχει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, μόνο με αξιοκρατικά κριτήρια μπορεί να τη διατηρήσει. Διά τον αστήρι είναι πολύ εύκολο να γίνεις. Αλλά να είσαι πάντα ένα αστέρι το οποίο λάμπει είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί δεν φτάνει κανένα μέσο, καμία βοήθεια, κανένα βίσμα, τίποτα.
Είχες περίεργα βλέμματα από συναδέλφους που έχεις πετύχει πολλά σε ένα διάστημα σχετικά νωρίς σε σχέση με άλλους, σαν μαέστρος τουλάχιστον. Είχες?
Όχι, ποτέ δεν αισθάνθηκα κάτι τέτοιο.
Δεν ήθελες να τα δεις γιατί δεν σε ενδιαφέρει να τα δεις ή όντως δεν υπήρχαν?
Δεν με ενδιαφέρει να τα δω, αλλά να πω και την αλήθεια, αν υπήρχαν θα τα έβλεπα. Δεν ένιωσα ποτέ ούτε φθόνο ούτε τίποτα. Πιο πολύ μπορεί να θυμηθώ στιγμές που εγώ ενδεχομένως ζήλεψα άλλους παρά στιγμές που ένιωσα ότι με ζηλεύουν άλλοι.
Είναι κακό να ζηλεύει?
Όχι, γι' αυτό το λέω κιόλας.
Σε βοηθάει να...
Δεν σε βοηθάει τίποτα, απλώς το νιώθεις.
Ναι, όχι.
Ναι, το νιώθεις και ζηλεύεις.
Σε βοηθάει
και
να πας να δουλέψεις πιο πολύ και να επιστρέψεις.
Και ναι,
καλύτερος.
Και όχι. Καμιά φορά ναι, καμιά φορά όχι. Καμιά φορά μπορεί να είναι ένα πείσμα, ας πούμε, στο οποίο να ξεδίνεις ένα άλλο προσωπικό σου πρόβλημα, ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά... Όλοι μπορεί να έχει τύχει να ζηλεύουμε. Δηλαδή, είναι άστιο να παραδεχτούμε ότι εγώ δεν έχω ζηλέψει ποτέ.
Δεν έχουμε ατζέντιδες και γραφεία εκπροσώπη στην Ελλάδα όπως έχουν παντού στο εξωτερικό.
Ακριβώς, δεν έχουμε.
Γιατί?
Γιατί είμαστε πολύ μικρή αγορά.
Είναι ο μόνος λόγος?
Ναι.
Ή υπάρχει και μια άρνηση?
Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, γιατί να βάλω κάποιον εκπρόσωπο να μιλήσει για μένα, τι μπορώ να το κάνω εγώ?
Μπορούν όλοι να πουλήσουν σε εισαγωγικά τον εαυτό τους ως εμπορικό προϊόν?
Θα έπρεπε. Ένα μέρος της δουλειάς μας είναι αυτό. Αν δεν είσαι ικανός να το κάνεις, ήδη έχεις ένα προβληματικό κομμάτι σχετικά με το να ασχολείσαι με την τέχνη. Ο ατζέντης γενικά λειτουργεί πιο πολύ για χώρους και μέρη στα οποία εσύ δεν έχεις πρόσβαση. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν ποιοι είμαστε και αν δεν γνωρίζουν οφείλουν να γνωρίζουν. Και μέχρι τώρα δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι δεν είχα πρόσβαση στο να πλησιάσω κάποιον. Το αν κάτι δεν λειτουργούσε, οφείλονταν στο ότι αυτός ο κάποιος έκρινε σωστά. Ενδεχομένως δεν το έκανα εκείνη την ώρα για να μου δώσει κάτι. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ δυσκολία πρόσβασης στο μέγαρο μουσικής κρατικής ορχήστρας, στη λυρική σκηνή. Ποτέ.
Δηλαδή και... ζητούσε ένα ραντεβού, ξέρω εγώ, με τον αρχιμουσικό και
ναι,
το έκλεινε.
Μπορεί να μην το έκλεινε την επόμενη μέρα, αλλά πάντως ούτε και στο εξωτερικό το κλείνει την επόμενη μέρα και ούτε και ο ατζέντη σου μπορεί να το κλείσει, να σου εγγυηθεί ότι θα το κλείσει ναι. την επόμενη μέρα.
Τουλάχιστον με τον ατζέντη δεν παίρνει εσύ ο ίδιο τα 15 τηλέφωνα.
Ναι, αλλά καμιά φορά ίσω ήταν καλύτερο να τα κάνει. Να πάρει 15 τηλέφωνα για να δει πώ γίνεται και να το εκτιμήσει μετά αυτό το πράγμα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη δουλειά που. Δεν το διδασκόμαστε στις σχολές μας και πρέπει να το μάθουμε στην πορεία.
Το
και...
πώς να ζεις μες στην κοινωνία ως επαγγελματίας.
Ακριβώς όπως το είπες είναι. Ως επαγγελματίας, ναι. Και πρέπει να σηκώσεις τα τηλέφωνα, δηλαδή πρέπει. Αν δεν είσαι θέση να το κάνεις, καλύτερα να βρεις μια άλλη δουλειά. Δεν γίνεται.
Γιατί μπαρόκ και κλασική περίοδος, γιατί είναι αυτός ο χώρος που έχεις επικεντρωθεί.
Δεν είναι ακριβώς μπαρόκ και κλασική περίοδος, είναι όργανα εποχής. Και ούτε καν έχω επικεντρωθεί. Απλώς αυτό είναι μια μεγάλη μου πρόσφατη σχετικά αγάπη, η οποία με έχει οδηγήσει εκεί που με έχει οδηγήσει. Αλλά βρίσκω ότι είναι κάτι καινούριο. Κάτι που, σαν ήχος, δηλαδή αυτή η ήχη του παρελθόντος με εντρικάρουν πάρα πολύ στην εξερεύνησή τους. Είναι ένα πεδίο το οποίο τώρα το εξερευνείται διεθνώς. Οφείλω να πω ότι και ως πιανίστας φτάνει κάποια στιγμή που λες δεν ξέρω αν έχω να πω ή να κάνω πάρα πολλά πράγματα από ό,τι λένε οι γύρω μου με ένα Steinway. Γνωρίζοντας όμως τα ιστορικά μουσικά όργανα, τα ιστορικά πιάνα ας πούμε ή το τσέμπαλο, καμιά φορά αισθάνεσαι ότι όλα αυτά που γνωρίζεις μπορεί να τα αναθεωρήσεις, να τα φρεσκάρεις, να τα δεις με μια νέα οπτική, δηλαδή σου δίνει κάποια δυνατότητα να προσδιορίσει την ταυτότητά σου ο ίδιος καλλιτεχνικά.
Οι περιορισμοί.
Χωρίς να σημαίνει ότι, ας πούμε, εγώ θα ήθελα να παίζω μόνο σε ιστορικά όργανα. Κάθε άλλο. Εγώ λατρεύω το Steinway, ας πούμε. Σίγουρα το αντιμετωπίζω διαφορετικά έχοντας γνωρίσει ένα πιάνο του 19ου αιώνα ή ένα τσέμπαλο ή ένα.
Οι περιορισμοί, οι μηχανικοί πιθανόν περιορισμοί, η δυνατότητα, ξέρω εγώ, στις δυναμικές που είχαν τα παλαιότερα όργανα. Σε βάζω στη διαδικασία να σκεφτείς ότι ίσως ένα κομμάτι μπορεί να το παίζουμε υπερβολικά.
Βεβαίως. Μα αυτή είναι και η λογική. Ότι καταρχήν ένα συνθέτης γράφει για το όργανο το οποίο έχει μπροστά του. Αν είχε άλλο όργανο, θα γράφει άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι.
Το και να παίζεις τις invenciones του Bach με πεντάλα, ας πούμε, είναι παράλογο.
Όχι, δεν είναι παράλογο. Είναι νομιμότατο και επιβάλλεται και είναι και δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Απλώς είναι καλό να ξέρεις ότι ο Bach δεν είχε πεντάλ. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αν το ξέρεις και συνειδητά αποφασίζεις ότι εσύ θέλεις να παίξεις με πεντάλ, τότε είναι δικαίωμά σου να το κάνεις. Και φυσικά αυτός που θα το κρίνει είναι το κοινό και γενικά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεσαι ως καλλιτέχνης. Αλλά τίποτα δεν είναι παράνομο στην τέχνη. Άλλωστε, εγώ αν έπαιζα τη συμμεσιόν του Μπαχ σε πιάνο, θα έβαζα πεντάλ.
Πώς προέκυψε η σχέση με την Καμεράτα του Μεγάρου Μουσικής?
Με την Καμεράτα συνεργάζομαι πολλά χρόνια, καταρχήν ως σολίστ. Και κάποια στιγμή.
Πώς έγινε πιο κοντινή, γιατί υπάρχει μια πολύ κοντινή σχέση με την Καμεράτα.
Κάποια στιγμή η Καμεράτα αποφάσισε να κάνει το βήμα, το πέρασμα στα μοντέρνα όργανα σε όργανα εποχής. Και μου ζητήθηκε να βοηθήσω εγώ σε αυτή την περίπτωση, επειδή ήδη είχαμε κάνει ένα τέτοιο πέρασμα με την Ορχήστρα Πατρών, με την οποία είχαμε κάνει και 4 πολύ πετυχημένες ηχογραφίες στο εξωτερικό, από όπερες του Χέντελ. Οπότε μου ζητήθηκε από την Καμεράτα στην ουσία να επαναλάβουμε αυτό το πείραμα. Φυσικά αυτή τη φορά με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από τη δικιά μου την πλευρά από ότι όταν ξεκίνησα με την Πάτρα και με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Και νομίζω ότι το πείραμα αυτό πέτυχε μέχρι τώρα τουλάχιστον. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι και περιμένουμε με αγωνία τη συνέχεια. Πάντως ο κόσμος το αγκάλιασε αυτό το πράγμα και όλες οι εμφανίσεις μας για την περσινή σεζόν και την αρχή της φετινής ήταν sold out, που δείχνει πολλά. Ελπίζω να συνεχίσουν να είναι.
Πέρα από την προσωπική, ας πούμε, αναζήτηση του γιατί ένα παλιό όργανο παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή σε οδηγεί σε ένα διαφορετικό τρόπο παίξηματος, τι σκόπους εξυπηρετεί να παίζονται αυτά τα έργα με τα όργανα εποχής και όχι σύγχρονα? Σύγχρονα εννοώ με πιο προηγμένη μηχανική τεχνολογία στο κοινό.
Δεν έχει τόση σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το όργανο εποχής σε αναγκάζει σε διαφορετικό τρόπο ερμηνείας. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή σίγουρα το ηχόχρωμα είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το ηχόχρωμα ξεπερνιέται. Και υπό μία έννοια μπορείς με αρκετή επιτυχία να το μιμηθεί στον χώρο με αυτό σε ένα μοντέρνο όργανο. Αυτό όμως που δεν ξεπερνιέται είναι ότι το όργανο αυτό, το παλιό, το όργανο για το οποίο συνθέτησε η γράψη σου, επιβάλλει στην ουσία ένα νέο τρόπο ερμηνείας. Άρα, παίζοντας κάτι σε όργανα εποχής, αναγκάζεσαι μοιραία να αναθεωρήσεις την ερμηνεία σου και να βρεθείς σε έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης, ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με μια στήρα πρακτική, ας πούμε, ακαδημαϊσμού, αλλά με έναν μοναδικό τρόπο συγκυρασμού, ας πούμε, του Μπαχ, του Μπάρτοκ, του τσέμπαλου, του πιάνου, της εντέρνης χορδής, μεταλλικής χορδής, ώστε να βγάλεις κάτι που να είναι τελείως μοντέρνο. Mm.
Το αντίθετο θα είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή να παιχτεί, ας πούμε, για παράδειγμα, με όργανα εποχής, με βιολιά, με διαφορετικό δοξάρι, ας πούμε, με το παλιό δοξάρι, να παιχτούν σύγχρονα έργα, να παίξει, ξέρω εγώ, Στραβίνσκι.
Δυστυχώς δεν είναι εφικτό αυτό, γιατί.
Δεν αντέχουν.
Όχι, δεν έχουν όλες τις νότες. Ας πούμε τα πνευστά. Δεν έχουν τις νότες που απαιτείται. Τα μπαρόκ πνευστά δεν έχουν τις νότες που απαιτεί ο ρομαντικός συνθέτης. Άρα δεν μπορείς να παίξεις. Ούτε ας πούμε στον μπαρόκο μπορεί να παίξεις το κονσέρτο του Μότσαρτ, που απαιτεί τρεις νότες περισσότερες, ας πούμε, και δεν τις έχει το όργανο. Άρα δυστυχώς δεν είναι πρακτικά εφικτό το αντίθετο.
Ίσως στα string quartet να μπορούσε να γίνει, να είχε μια δυνατότητα.
Θα μπορούσε, αλλά και πάλι εκεί έχουμε το θέμα του πότε έγινε πρακτική μεταλλική χορδή. Είναι καθαρά θέμα προχωρημένου 20ου αιώνα, δηλαδή μετά το 1930, που σημαίνει ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία είναι ρεπερτόριο αυτή τη στιγμή είναι γραμμένα στην ουσία για εντέρνινες χορδές. Αυτό που λέμε σήμερα όργανα εποχής. Έτσι αλλιώς το έγχορδο έχει αλλάξει ελάχιστα από τον 17ο αιώνα και μετά, δηλαδή υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη γεωμετρία του οργάνου, οι οποίες στην ουσία ενισχύουν τον ήχο και τα λοιπά, αλλά το όργανο αυτό καθ' αυτό και η λογική λειτουργία του είναι ταυτόσιμη με τον 18ο και 17ο αιώνα. Αυτό που αλλάζει κατά πολύ είναι το δοξάρι και οι χορδές. Και κυρίως οι χορδές.
Ναι. Πάμε πίσω. Δηλαδή,
το όργανο εποχής είναι ένα μεγάλο μονοπάτι που ανοίγει στο μέλλον. Δηλαδή για πόσα χρόνια παραμέναμε στο δεδομένο, παραδείγματος χάρη, το πιάνο είναι αυτό. Είναι το πιάνο το Steinway ή το Bösendorfer, το οποίο ξέρουμε. Όχι, σήμερα είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο και το βιολί, το ίδιο και το όμποε, το ίδιο και το φλάουτο. Οπότε είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Και ηχοχρωματικά, δηλαδή για τον ακροατή, αλλά κυρίως για τον ερμηνευτή όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο ερμηνεύει. Το ίδιο κομμάτι, εγώ ίδιος το παίξω διαφορετικά στο σύγχρονο πιάνο, οπότε σε ένα παλιό πιάνο ή σε ένα τσέμπαλο.
Να πάμε πίσω στην καμεράτα. Υπάρχει έτσι ένας φρέσκος αέρας γενικά γύρω από όλη τη συνεργασία αυτή και όπως είπες πριν, ό,τι έχει γίνει τον τελευταίο καιρό έχετε κάνει μαζί, έχει πουλήσει, είναι sold out. Τι πιστεύεις ότι το έκανε αυτό να επιτύχει, γιατί έγινε αυτό? Τι ήταν αυτό που έκανε τον αέρα φρέσκο?
Πέραν του περιεχομένου του καλλιτεχνικού, δηλαδή των προγραμμάτων, ας πούμε, ένας παράγοντας είναι τις κοινικές παραγωγές τις οποίες κάναμε και οι δύο ως τώρα με συνοδεσία του Πάρη του Μέξη, ότι είχαν ένα χαρακτήρα πολύ σύγχρονο, καθόλου μουσιακό, αντιληπτό εύκολα και θίγοντας θέματα τα οποία είναι πολύ κατανοητά στη σύγχρονη ζωή. Και επίσης μια αισθητική η οποία ήταν μοντέρνα και πολύ ευχάριστη. Και επίσης ότι φυσικά τα όργανα εποχής έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο.
Προσελκύει το κοινό αυτό του. Ναι.
Φυσικά, ας πούμε, η συναυλία που κάναμε πέρυσι το Μάιο, που ήταν κοντζέρτο Βιβάλντι με όργανα εποχής, στη συναυλία αυτή είχαμε όργανα που θεωρώ ότι ποτέ δεν είχαν ακουστεί και στην Ελλάδα. Δηλαδή μπαρόκ κλαρινέτα, φυσικά μπαρόκ όμποε τα οποία παίζουν συχνά. Και τα έργα ήταν πολύ ιδιαίτερα. Και αυτή η συναυλία ξεπούλησε πάρα πολύ γρήγορα.
Το καφέ Τσίμερμαν.
Το καφέ Τσίμερμαν ξεπούλησε μέσα σε μία ώρα από την ώρα που άνοιξε η προπόληση. Αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο από μια επανάληψη στην ουσία αυτού που γινόταν τότε στην εποχή του Μπαχ. Ότι αυτή η μουσική πεζόταν σε ένα κέντρο διασκέδασης, όπως ήταν ένα καφέ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε και σε άλλες πτυχές συναυλιακού χαρακτήρα δηλαδή. Σε άλλες περιπτώσεις. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Πέραν κάποιων αμεληταίων τεχνικών προβλημάτων που είχαμε όσον αφορά το σέρβις, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος πέρναγε τόσο καλά που παρήγγελνε πάρα πολλά πράγματα. Και καταλάβουμε από ένα σημείο και μετά ότι θέλαμε μεγαλύτερο προσωπικό. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε δηλαδή ότι θα υπάρχουν τόσες πολλές παραγγελίες. Αλλά για μας ήταν απλώς μια συναυλία όπως κάνουμε πάντα. Για τον κόσμο ήταν κάτι διαφορετικό.
Δεν είχε άλλη δυναμική το να παίζει σε ένα διαφορετικό χώρο και με τον κόσμο σε μια διαφορετική διάθεση.
Φυσικά, ναι, φυσικά. Φυσικά. Νιώθεις δηλαδή ότι νιώθεις αυτή τη χαλαρότητα από τον κόσμο.
Επικοινωνείται καλύτερα τελικά η μουσική σε ένα τέτοιο περιβάλλον ή όχι?
Όταν χαλαρώσει όχι καλύτερα. Δεν θα έλεγα αυτό. Θα έλεγα ότι χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην βαριόμαστε. Πώς να το πω απλά, δηλαδή.
Νομίζω αυτό είναι το πιο...
Να βρίσκουμε πράγματα για να γίνονται όλα αυτά που κάνουμε, που ξέρουμε ενδιαφέροντα, και όλα αυτά που αγαπάμε να τα βλέπουμε με μια καινούργια οπτική κάθε φορά.
Οι Έλληνες ακροατές ίσως μπορέσουν κάποτε να πάνε σε ένα καφέ με ζωντανή μουσική και να απολαύσουν το καφέ.
Ελπίζω πολύ σύντομα κιόλας. Εγώ το κυνηγάω και το υπόσχομαι.
Ναι, και μιλώντας ίσως χαμηλοφώνος, ίσως και χωρίς να πρέπει να παρακολουθούν όπως όταν είσαι σε μια συναυλία, σε μια αίθουσα. Γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες μουσικοί,
πάντως, μερικοί να από αυτούς
δυσκολεύονται να αποδεχτούν ένα τέτοιο κοινό?
Να σταθώ πρώτα στην πρώτη κουβέντα. Όταν πήγα, ας πούμε, στο Blue Note στη Νέα Υόρκη, δεν έπεφτε κύχη, δεν ακουγόταν όταν έπαιζαν. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς, όταν συμβαίνει κάτι καταπληκτικό, δεν χρειάζεται να έχεις την ανάγκη να μιλήσεις. Έχεις την ανάγκη να μιλήσεις όταν βαριέσαι. Στο σινεμά μιλάει κανείς? Ποτέ. Στο θέατρο μιλάει κανείς? Όχι, γιατί υπάρχει ένα νήμα το οποίο παρακολουθείς. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια συναυλία κλασικής μουσικής. Όταν έχεις έναν ακουστικό ήχο, η λογική αντίδραση είναι να μην μιλάς και να αφήνεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί από τον ήχο. Αν μιλάς, είναι μάλλον πρόβλημα του οργανωτή εκείνη την ώρα, του εκτελεστή εκείνη την ώρα, που δεν καταφέρει να σε έχει μαζί του. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των καλλιτεχνών που είπες πριν από λίγο, δεν ξέρω αν.
Δέχονται εύκολα να πάνε να παίξουν σε ένα άλλο χώρο?
Δηλαδή, εξαρτάται ποιος το προτείνει, ναι. Ποιος χώρος είναι αυτός και τι τους προτείνεις να παίξουν.
Δηλαδή σε ένα εμπορικό κέντρο, στο γκάλερ ενός εμπορικού κέντρου που περνάει κόσμος, πάει ψωνίζει κτλ. Τον έχουν στηθεί και να παίζουν, που θα μείνει πολλοίς κόσμος να τους ακούσει.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι τους ενοχλεί ότι κάποιοι δεν σταματάνε και ότι δεν θα δεχόντουσαν να πάνε γιατί θα λέγανε, ξέρω εγώ δεν είμαι.
Δεν ξέρω, αυτό που λες τώρα είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Εγώ ξέρω πολύ κόσμο, μπορώ να φανταστώ δηλαδή στο μυαλό μου τώρα πολλούς ανθρώπους θα το κάνανε και κάποιους άλλους ενδεχομένως θα πρέπει να τους ρωτήσω. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Εγώ με μεγάλη χαρά θα έκανα κάτι τέτοιο. Δεν θα έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
Χρειάζεται πάντα ανάλυση η κλασική μουσική για να την ακούσεις?
Όχι.
Παρουσίαση, εξηγήσεις κτλ?
Όχι. Η ανάγκη να μάθεις περισσότερο για αυτό που ακούς δεν είναι η ανάγκη του εκτελεστή να το εξηγήσει ώστε να γίνει αντιληπτό. Είναι η ανάγκη του ακροατή. Κάποια στιγμή να θέλει να μάθει κάτι περισσότερο. Είναι όπως, ας πούμε, βλέπουμε ωραία αυτοκίνητα στον δρόμο και κάποια στιγμή, επειδή βλέπουμε πολλά ωραία αυτοκίνητα, θέλουμε να διαβάσουμε για την ιστορία του αυτοκινήτου. Για να μάθουμε περισσότερα και να μπορούμε να τα κρίνουμε από μια άλλη οπτική. Αλλά πρέπει πρώτα να ακούσεις και μετά να θες να μάθεις.
Τότε γιατί το κάνουν αυτό πάντα στο ραδιόφωνο? Τουλάχιστον
που σε εξαναγκάζουν να.
Να αναλύσουν χωρίς να τους αφήσουν να ακούσουν.
Να σου πω.
Πρώτα.
Φαντάζομαι ότι ως ραδιόφωνο πρέπει να ικανοποιήσεις και αυτούς που θέλουν να μάθουν και αυτούς που δεν θέλουν να μάθουν. Αυτοί που δεν θέλουν να μάθουν μπορούν να κλείσουν τα αυτιά τους και να μην ακούνε. Αυτοί που θέλουν να μάθουν όμως δεν μπορούν εκ των υστέρων να μάθουν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να το κάνεις αυτό, αλλά έχει να κάνει το πώς το κάνεις. Και αν πλατιάζεις ή αν δεν πλατιάζεις, αν λες πράγματα τα οποία είναι πραγματικά ενδιαφέροντα ή όχι. Και τι τελικά μπορεί να ενδιαφέρει τον ακροατή ως βασική πληροφορία ώστε να ακούσει ένα κομμάτι μετά και τι όχι.
Έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους του χώρου της κλασικής ότι υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα. Έχω όμως την εντύπωση, δεν ξέρω αν ισχύει, γι' αυτό ρωτάω και γι' αυτό συζητάμε. Υπάρχουν άνθρωποι να το κατευθύνουν αυτό το ταλέντο στην Ελλάδα?
Βεβαιότατα. Πολλοί άνθρωποι και θαυμάσιοι και πολύ καλοί. Δηλαδή υπάρχουν καταρχήν καταπληκτικοί δάσκαλοι αυτή τη στιγμή. Άμα θέλει κάποιος να μάθει και πραγματικά θέλει, μπορεί να βρει τους καλύτερους.
Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που έφυγες από την Ελλάδα.
Μην το λες να πας αυτό δυνατά, ναι.
Ναι, τέλος πάντων.
Okay.
Είναι απλά το λέω επειδή είναι σαν χρόνος αρκετός για να μπορείς να έχεις ένα δείγμα πόσο διαφορετική είναι η μουσική παιδεία σήμερα στην Ελλάδα σχέση με το 1990.
Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ διαφορετική. Αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Επιλογές δηλαδή. Μπορείς να μάθεις ό,τι θες σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Τι θα έχεις να προτείνεις εσύ για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η μουσική παιδεία στην Ελλάδα και να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα ως προς το κοινό, όχι μόνο ως προς τους ανθρώπους που θα γίνουν επαγγελματίες στον χώρο?
Δηλαδή, αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Η μουσική παιδεία καταρχήν πρέπει να είναι γενική μουσική παιδεία. Αυτή λείπει παντελώς από τα σχολεία. Εγώ δεν έχω δει παιδί στο εξωτερικό που να μην ξέρει να διαβάζει μουσικό κείμενο. Όλοι ξέρουν. Όχι παιδί, δεν έχω δει άνθρωπο. Οι περισσότεροι δηλαδή ξέρουν να διαβάζει μουσικό κείμενο. Το οποίο είναι χρήσιμο για πάρα πολλούς λόγους δηλαδή. Και είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για τα πολύ μικρά παιδιά. Οι αξίες που γίνονται μισές και γίνονται κομμένες, δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα μπορούσα να. Και πρέπει να μπορείς να έχεις μπροστά σου επιλογές. Να μπορείς να έχεις μπροστά σου τη κλασική μουσική. Και να επιλέγεις συνειδητά να μην την ακούσεις. Έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Αλλά δεν μπορείς να μην ακούς κλασική μουσική επειδή δεν τη βρίσκεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν τα βρίσκουμε. Δεν είναι εύκολα μπροστά μας. Είναι μπροστά μας τα πάντα, εκτός από κάποια πολύ πολύ σημαντικά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι και η κλασική μουσική. Η λεγόμενη κλασική μουσική δηλαδή στην ουσία. Mm. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ ότι όταν κανείς το γνωρίζει αυτό το πράγμα, είναι μια σχέση αγάπης εφόρου ζωής μετά. Αρκεί να μπορείς να το γνωρίσεις.
Σε αντίθεση με ένα σύγχρονο λογοτεχνικό βιβλίο, γιατί είναι τόσο δυσνόητη η σύγχρονη συμφωνική μουσική, κλασική μουσική?
Δεν ξέρω αν είναι δυσνόητη. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι οι συνθέτες οι οποίοι γράφουν αυτή τη μουσική δεν θεωρούν ότι είναι δυσνόητη.
Ναι, αλλά το κοινό που την ακούει. Δηλαδή, παίρνει ένα βιβλίο και μπορεί να το διαβάσει ακόμα και αν είναι.
Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι.
Αλλά το να πάρει ένα μουσικό έργο του 1820, ας πούμε, είναι πιο εύκολο να το καταλάβει και πνευματικά σε σχέση με ένα έργο σύγχρονο.
Δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί αν βάλει σε κάποιον να ακούσει, ξέρω εγώ, το τελευταίο κουαρτέτο του Μπετόβεν, δεν νομίζω θα έχει την ίδια άποψη. Θα του φανεί δηλαδή όσο ιδιαστικό μπορεί να του φανεί και ένα σύγχρονο πολύ avant-garde έργο σύγχρονης μουσικής. Φυσικά κανένα από όλα αυτά δεν είναι ιδιαστικό, μπορεί να είναι και τα δύο αριστουργήματα. Απλώς καμιά φορά όταν μας μιλάει άλλο σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι η μητρική μας ή χρειάζεται να κάνουμε προσπάθεια για να την καταλάβουμε, πολλές φορές αρνούμαστε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια γιατί ο σύγχρονος πολιτισμός μας εξαναγκάζει στα εύκολα. Μας μιλάει με γλώσσα νηπίου. Όπως μιλάμε στα νήπια για να μας καταλαβαίνουν αργά και καθαρά, κάπως έτσι αυτή είναι η κουλτούρα μας σήμερα. Οπότε, αν κανείς μας μιλήσει με λίγα νοήματα που είναι λίγο πάνω από την νηπιακή μας γλώσσα, καμιά φορά το αποστρεφόμαστε αυτό το πράγμα.
Έχουμε πιστεί ότι δεν έχουμε χρόνο να αφοσιώσουμε για αυτό το πράγμα.
Η κουλτούρα μας, η σύγχρονη κουλτούρα μας εξαναγκάζει στην ευκολία. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι η τέχνη της φούγκας του Μπαχ δεν είναι καθόλου εύληπτη και είναι ένα έργο του 18ου αιώνα. Έτσι. Αντιθέτως, ας πούμε, η μουσική του Γκαντσέλη, ας πούμε, σήμερα είναι πολύ εύληπτη. Η μουσική του Άνταμς, οι όπερες του Άνταμς. Mm. Να ένα παράδειγμα, ας πούμε, συνθετών ή του Σνίτκι ακόμα, παρότι αυτός έγραφε με πολλά διαφορετικά στυλ, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής του είναι απόλυτα εύληπτο με τα κολλάζ κτλ. Και έτσι και αλλιώς δηλαδή. Ναι. Αλλά πάντα υπήρχαν σε όλες τις εποχές πράγματα και έργα τα οποία δεν έγιναν κατανοητά. Ούτε την εποχή τους, αλλά ούτε και στο μέλλον και αργότερα. Δηλαδή, όπως παράδειγμα είπα για τα τελευταία κουαρτέτα του Μπετόβεν, πρέπει να θες να τα καταλάβεις. Και αν θες να τα καταλάβεις, βρίσκεσαι σε έναν ολόκληρο κόσμο που μπορείς να τρέφεσαι πνευματικά για χρόνια και πολλά. Αν δεν θες να τα καταλάβεις, μπορεί να θες να ακούς μόνο την παθητική σονάτα. Δικαίωμά σου είναι. Ναι. Αλλά το ίδιο σημαίνει και με τη σύγχρονη μουσική.
Η συμφωνική μουσική του 21ου αιώνα είναι κάτι διαφορετικό? Έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει σε σχέση με τον 20ο? Υπάρχει κάποια σχολή, ίσως μια διαφορετική κατεύθυνση που να διαγράφεται σιγά σιγά τώρα που έχουν συμπληρωθεί 10 χρόνια?
Δεν είναι εύκολο να το πεις αυτό, γιατί ο 20ος αιώνας είναι ένας αιώνας, ενώ ο 21ος είναι 10 χρόνια. Στην ουσία συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσει ο 20ος αιώνας. Υπάρχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή. Αυτά όμως κινούνται, όπως έχω πει, σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, τι από όλα αυτά, ακόμα και τον 20ο αιώνα, τι από τον 20ο αιώνα θα αντέξει? Όπως ξέρουμε, από το 19ο αιώνα υπήρχαν έργα τα οποία ήταν πασίγνωστα και διάσημα και τώρα είναι ξεχασμένα. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με κάποια από τα έργα του 20ου αιώνα που ήταν διάσημα, τα οποία θα ξεχαστούν στον 21ο αιώνα, και κάποια έργα που ούτε καν φανταζόμασταν να έρθουν στο προσκήνιο για κάποιο λόγο. Είτε γιατί κάποιος διάσημος σολίστη μαέστρος αποφασίζει να τα παρουσιάσει, είτε γιατί κοινωνικά κοινωνικές συγκυρίες ευνοούν την αναδύωσή τους κτλ. Και να έχουμε αυτές τις εκπλήξεις, οι οποίες όμως έχουν και ενδιαφέρον. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ρεπερτόριο να αλλάσσεται.
Υπάρχει δυσανάλογα πολύ καλή κριτική στο χώρο της κλασικής μουσικής, μια ανάγκη να τηρηθούν ισορροπίες και καλές σχέσεις? Σπάνια διαβάζουμε κακή κριτική σε ανάλογο ποσοστό με καλές κριτικές. Δηλαδή, χαϊδεύονται λίγο περισσότερο οι γνώμες.
Δεν είναι αλήθεια. Κακή κριτική δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί η δουλειά του να βγεις απάνω να παρουσιάσεις ένα έργο καλλιτεχνικό είναι τόσο περίπλοκη και τόσο σπουδαία από μόνη της, που ήδη ένα μεγάλο κομμάτι του μπράβο το έχει κατακτήσει ο καλλιτέχνης. Διαφωνία όσον αφορά τον τρόπο ερμηνείας μπορεί να υπάρξει και υπάρχει. Αν αυτό εννοείς ότι δεν είναι κακή κριτική, δεν είναι ευθέως κακή κριτική, είναι μέσω κακή κριτική. Μια διαφωνία. Αφετέρου, θεωρώ ότι η κριτική είναι καλόπιστη, οπότε με αυτή την έννοια δεν θα ήθελα εγώ να διαβάζω κακές κριτικές. Όχι μόνο για μένα, αλλά για κανέναν. Και επίσης ότι η κριτική πάντα αντικατοπτρίζει την άποψη αυτού που τη γράφει. Που σημαίνει ότι είναι πάντα με την επιφύλαξη ότι πολύ, πολύ, πολύ άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Άρα, ένας κριτικός πρέπει να σέβεται το γεγονός ότι εκφράζει την άποψη του και μόνο. Ναι. Και ως τέτοια να την εκφράζει στην κριτική του. Μια... Άρα με σεβασμό καταρχήν στον καλλιτέχνη που βγαίνει και το κάνει και εκτίθεται, και δεύτερον με τη γνώση του ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη και όχι.
Εσένα σε έχουν ωφελήσει οι κριτικές οι οποίες δεν ήταν με αστέρια 5, ήταν με αστέρια 3, αλλά είχαν να πούνε κάτι το οποίο.
Ενίοτε ναι, και ενίοτε όχι. Αρκετές φορές δηλαδή θεώρησα ότι δεν συμφωνώ απλώς με αυτό που λέει ο εκάστοτε κριτικός. Μου κάνει καλό να το διαβάζω με την έννοια ότι ξέρω ποια είναι η αντίθετη άποψη και ξέρω ποια είναι η αντίρρησή του, με την οποία διαφωνώ όμως. Και ότι και πάλι αν μου ζητούσα να κάνω κάτι, θα το έκανα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το κάνω. Παρ' όλα αυτά, σέβομαι την αρνητική κριτική, αν είναι καλόπιστη, και έχω διαβάσει πολλές κριτικές, πρόσφατα κιόλας θυμάμαι μία, στην οποία συμπάθησα τον κριτικό που έγραψε την κακή κριτική. Δηλαδή ένιωσα κοντά του και ένιωσα ότι. Κατάλαβα γιατί γράφει αυτή την άποψη και με τον τρόπο που την εξέφρασε, δηλαδή με κάλυψε απόλυτα και ήταν και απολύτως κατανοητό.
Έχεις κάνει πολλές ηχογραφήσεις. Mm-hmm. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να ηχογραφούνται τα έργα, πέρα από το γεγονός ότι διαδίδονται και μπορούν να ακουστούν και πέρα από χώρους συναυλιακούς.
Η ηχογράφηση στο στούντιο έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι σου δίνει τη δυνατότητα να παράγεις στη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια αυτό που έχεις στο μυαλό σου ως ιδανικό. Ακόμα και με τεχνικά μέσα, τεχνητά μέσα, δηλαδή με μοντάζ, με επεμβάσεις στους ήχους, με επεμβάσεις στις ισορροπίες κτλ. Αυτό δεν είναι ντροπή να το παραδεχόμαστε. Αλλά στην ουσία αυτό που κρίνεται στο τέλος είναι μια εισαγωγικά ιδεατή ερμηνεία από αυτό που υπογράφει, την οποία σε συνθήκες συναυλίας ποτέ δεν μπορεί να την έχει.
Άρα έχω γράψει είναι ένα blueprint, είναι το σχέδιο
είναι,
το...
Είναι, όχι μόνο το σχέδιο, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο ενδεχομένως όμως δεν είναι αυτό, δεν είναι τόσο real, τόσο πραγματικό όσο σε μια συναυλία.
Είναι η τέλεια μακέτα.
Ναι, αλλά είναι μια τέλεια μακέτα. Η τεχνική, η καλή τεχνική ενός έμπειρου καλλιτέχνης ηχογραφήσης του επιτρέπει να μπορεί να δημιουργεί μουσική χωρίς να κάνει μια τέλεια μακέτα. Να μπορεί να δημιουργήσει και μουσική με αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ απλό και οφείλω να πω ότι και εγώ είχα πέσει στην αρχή στην παγίδα, ας πούμε, της τέλειας μακέτας χωρίς όμως την ερμηνεία. Με τα χρόνια όμως ξέρεις τι είναι αυτό που χρειάζεται. Και στην ουσία αφήνεις τον εαυτό σου να ερμηνεύσει όπως αισθάνεται πραγματικά και όπως θα ήθελε, χωρίς το άγχος της ορθότητας, έχοντας δυνατότητα μετά να συμπτύξεις μεταξύ τους τα καλύτερα δυνατά κομμάτια από την ερμηνεία σου.
Δέχεσαι πιο εύκολα δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει παιχτεί απόλυτα τέλεια, αλλά είχε περισσότερο ψυχή και ερμηνεία μέσα σε μια ηχογράφηση.
Το απόλυτα τέλεια δεν με πειράζει. Ναι,
όχι σε νότες, δεν λέω αυτό.
Συνήθως όταν κάτι έχει ψυχή, είναι και τέλειο τεχνικά. Δεν μπορεί κάτι να έχει ψυχή το οποίο δεν είναι τέλειο τεχνικά.
Ναι, οι ηχογραφίες του Glenn Gould το έχουν αποδείξει αυτό.
Ναι.
Ακουγόταν το πεντάλ, ακουγόταν το σκαμνί και
προσωπικά
τα λοιπά,
εμένα δεν απασχολεί αυτό το πράγμα. Αυτό σήμερα άλλωστε με τα τεχνικά μέσα που έχουμε λύνεται πανεύκολα. Το κόβεις, αλλά δεν με ενοχλούν τέτοια θέματα.
Ίσως δεν το θες γιατί σ' αρέσει να ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος που το παίζει τελικά αυτό.
Ναι.
Και είναι εκεί και τον.
Και αυτό, ναι. Και αυτό. Παρ' όλα αυτά, και ο Glenn Gould στην εποχή του δεν είχε τις τεχνικές δυνατότητες που είχαμε σήμερα όσον αφορά το να πραγματοποιεί ηχογραφήσεις. Άρα οι σήμερα ηχογραφήσεις είναι μια τελείως διαφορετική λογική από αυτή που ήταν το 80 και, τις αρχές του 90. Αφήνουμε δηλαδή πίσω μας πιο πολύ σφραγίδα με αυτό που παρουσιάζουμε. Και γι' αυτό είναι και πολύ λιγότερες ηχογραφήσεις. Δηλαδή γίνονται.
Ξεχωρίζεις κάποιο συνθέτη πιο πολύ από άλλους στο μυαλό σου, στην ψυχή σου?
Θα πρέπει να πω το κλισέ αυτό που λένε κάθε φορά, ότι είναι ο συνθέτης ο οποίος της επόμενης μου συναυλίας. Αλλά έχει μια αλήθεια αυτό, ότι παραδείγματος χάρη όταν κάνω μια όπερα του Χέντελ, θεωρώ ότι ο Χέντελ είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης που έχει περάσει ποτέ. Και μετά παίζω στο πιάνο μια μπακατέλα του Μπετόβεν και λέω, τελικά ο Μπετόβεν είναι. Και μετά μια φούγκα του Μπαχ ή μια άρια του Μπαχ και λέω ότι ο Μπαχ είναι. Και χαίρομαι όσο μπορώ να λέω ότι να παίζω αυτό το παιχνίδι τον εαυτό μου και να μην παραδέχομαι για το ποιος είναι ο πιο αγαπημένος μου, γιατί όσο πιο πολύ είναι αγαπημένοι μου, τόσο πιο ευτυχισμένος είμαι εγώ.
Κάποιος Έλληνας συνθέτης?
Πολύ. Περικλής Κούκος, Γιώργος Κουμεντάκης, Νικόλαος Μάντζαρος, όπως ναι, ξέρουμε γιατί είναι.
Να πούμε κιόλας, να δοθείς ευκαιρία. Ναι. Σε καινούριο CD, ηχογράφηση με το μουσικό σύνολο.
Με την Καμεράτα.
Με την Καμεράτα, αλλά με τα όργανα εποχής. Ναι, ναι.
Είναι η πέμπτη προσθήκη στην σειρά που έχω με την MDG στη Γερμανία με όπερες του Χέντελ. Είναι λίγο ερωταστικό λοιπόν αυτή η ηχογράφηση. Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στη δισκογραφία μια όπερα που λέγεται Αλεσάνδρο Σεβέρο και ως δώρο, ως bonus CD δηλαδή, δίνουμε το μονόπρακτο του Νικόλαου Μάντζαρου που γράφτηκε το 1815 στην Κέρκυρα και λέγεται Don Crepuscolo. Και αυτό παιγμένο με όργανα εποχής, δηλαδή με κλασικά όργανα της εποχής του Μάντζαρου. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανος. Και επίσης για το ότι τώρα πια νομίζω ότι με αυτό θα γίνει σαφές η συνείδηση των ξένων ότι η Ελλάδα είχε κλασική μουσική, είχε μουσική στις αρχές του 19ου αιώνα. Που σημαίνει και νωρίτερα προφανώς. Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω διάφορες τέτοιες μικρές εκπλήξεις και δώρα στο κοινό που φανατικά παρακολουθεί τις ηχογραφήσεις μας. Και νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ οι ίδιοι. Ανυπομονώ, δεν σας γρήφω να δω ποια θα είναι η αντίδραση του ευρωπαϊκού, του διεθνούς τύπου σχετικά με το έργο αυτό, το εργάκι αυτό.
Αν δεν είναι οι μαέστροι που θα το κάνουν αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, ο Βίρον Φιδετζής έχει προσπαθήσει πολύ για τους Έλληνες.
Είναι έργο ζωής για τον Βίρον αυτό.
Νομίζω ότι περιμένουμε πολλά και από τους επόμενους. Εσύ ο ίδιος συνθέτης?
Όχι, καθόλου. Okay.
Άρα η ερώτηση τελειώνει γρήγορα.
Γράφω στολίδια όμως στις μπαροκάριες που μου αρέσει πολύ να το κάνω. Και ένα ωραίο παιχνίδι που το κάνω με πολύ κέφι και μάλιστα μου ζητάνε και πολλοί συνάδελφοι από το εξωτερικό για τις άσχετες παραγωγές, όχι δικές μου, και πάντα με μεγάλο κέφι και μεγάλη χαρά τους. Είναι σαν Ελλήνο Σταυρόλεξο λίγο. Οπότε το διασκεδάζω πολύ.
Το basso continuo δεν είναι ουσιαστικά
και αυτό? Ναι, είναι και αυτό αυτοσχεδιασμός. Καλά, άλλο αυτοσχεδιασμός όμως, άλλο. Ναι. Αυτό ήταν λίγο αστείο που είπα, αλλά η σύνθεση δεν είναι. Ξεπερνάει κατά πολύ τον αυτοσχεδιασμό, όπως ξέρεις και εσύ ο ίδιος βέβαια, που είσαι συνθέτης. Σωστά.
Σωστά.
Λοιπόν, άρα δεν, ο αυτοσχεδιασμός δεν τρέπει ποτέ δάφνη σύνθεση.
Ναι, αλλά μπορεί να βοηθήσει το ξεκίνημα.
Ναι.
σύνθεση.
Μπορεί.
Τι σχέδια υπάρχουν για το κοντινό μέλλον? Από εσένα τον ίδιο και από τη συνεργασία με την Καμεράτα. Συναυλίες, ηχογραφίες.
Το μεγάλο βήμα είναι η συναυλία της 25ης Ιανουαρίου, στην οποία διευθύνει ο Αλέχανδρος Μιράτ. Αλλά παρόλα αυτά είναι η πρώτη συναυλία του κύκλου της Καμεράτα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ασίου. Είναι ένα δεύτερο σπίτι, ένας χώρος που θα εξερευνήσουμε ακόμα πολύ περισσότερο το τομέα όργανα εποχής και παλιότερη μουσική, κάτω με ένα πιο διασκεδαστικό ενδεχομένως πρίσμα και πιο μοντέρνο και πιο χαλαρό.
Για σένα, τι έχουμε να περιμένουμε?
Διάφορα. Να πω το πιο κοντινό μου, η πρεμιέρα του Κουρέα της Σεβίλης στη Λυρική Σκηνή 5 Φεβρουαρίου, που είναι ένα έργο που το αγαπώ πάρα πολύ και διασκεδάζουμε και πολύ στις πρόβες.
Για το μακρινό μέλλον, τι σχέδια υπάρχουν?
Το μακρινό μέλλον δεν το ξέρει κανείς.
Σχέδιο πρέπει να κάνουμε.
Κάνουμε ακόμα πάρα και πολλά σχέδια και πρέπει να κάνουμε τόσα πολλά σχέδια ώστε αν γίνουν τα ελάχιστα από αυτά που κάνουμε να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν έχει νόημα να πω για μακρινά σχέδια. Συνεχίζουμε τις ηχογραφήσεις, συνεχίζουμε την πορεία αυτή και ελπίζουμε να έρχεται ο κόσμος να μας βλέπει και να τον γνωρίζουμε και τον κόσμο. Που θα είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό για μας.
Okay, δεν ξέρω,
δηλαδή να είναι πιο interactive η σχέση του μουσικού με το κοινό του. Δηλαδή θα μας άρεσε πολύ αυτό. Και βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση επίσης.
Θα αυξηθεί το κοινό στην Ελλάδα?
Ναι, από εμάς εξαρτάται και θα το κάνουμε.
Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει να ρωτήσω κάτι. Αν θες εσύ να πεις κάτι που δεν ρώτησα.
Όχι.
Okay, αν έχουμε και το θυμηθούμε κάποια άλλη στιγμή, καλά, ναι, ναι. Είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε και στο μέλλον άλλη μια συζήτηση. Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσω εδώ πέρα για την κουβέντα και εύχομαι ό,τι καλό και ό,τι επιτυχημένο για τη συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Βάνια Απέργη ο Γιώργος Πέτρου, μουσικός διευθυντής της Καμεράτα, ορχήστρας φίλων της μουσικής. Η ηχογράφηση έγινε τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 για το Classical Radio.